VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning dari Senin 4 Desember 2023 bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Madayoni dan operator Zubair Altaib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Ini hari udah bulan Desember aja ya, udah bulan terakhir ya tahu-tahu. Mudah-mudahan semua target kita udah pada tercapai nih, tapi kalau boleh sharing, meskipun baru 4 hari di bulan Desember, kalender saya buat Januari udah penuh semuanya, kalah tuh capres sama cawapres. Penuh karena banyak sekali aktivitas atau kegiatan-kegiatan sekolah yang dimulainya tuh langsung berebutan begitu selesai musim dingin biasanya. Nah, kita akan banyak sekali informasi untuk Anda pagi ini, termasuk diantaranya.
Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta. Ya sitä me emme.
Ini terkait dengan campur tangan Rusia dan kami tidak bisa menerimanya.
Dan jangan lewatkan juga kontroversi keputusan KPU yang mengubah format debat capres dan cawapres.
Dan capres dan cawapres itu akan hadir dalam setiap debat. Yang beda itu cuma porsi bicaranya. Menurut saya ini akal-akalan yang tidak boleh kita terima ya.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja saya awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Pentagon mengatakan sebuah kapal perang Amerika dan beberapa kapal komersil telah diserang di Laut Merah pada hari Minggu. Hal ini berpotensi menandai peningkatan besar-besaran serangkaian serangan maritim di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas. Pentagon mengatakan, kami mengetahui persis laporan mengenai serangan terhadap USS Kearney dan kapal-kapal komersil di Laut Merah dan akan memberikan informasi rinci segera setelah tersedia. Sebelumnya, militer Inggris mengatakan telah terjadi dugaan serangan pesawat nirawak dan ledakan di Laut Merah tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pentagon juga belum mengidentifikasi dari mana ledakan berasal. Namun kelompok pemberontak Houthi di Yaman telah melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Sejumlah pejabat pemerintah Amerika meningkatkan desakan terhadap Israel untuk melakukan lebih banyak hal guna mencegah jatuhnya warga sipil sebagai korban di Gaza saat kembali memulai pertempuran di jalur Gaza pada hari Minggu. Kota Khan Yunis di bagian selatan Gaza telah menjadi sasaran serangan tanpa henti militer Israel sejak berakhirnya gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas Jumat lalu. Israel juga telah memperluas perintah evakuasi ketika serangannya bergeser ke bagian selatan Gaza, di mana banyak pemimpin Hamas bersembunyi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Sabtu mengatakan kampanye serangan itu akan berlangsung hingga semua sandera yang disandera oleh Hamas dan Hamas sendiri telah berhasil dihancurkan.
Namshikh bamilchama ad shenasig et kol matrotea.
Kita sedang menghadapi perang yang sulit yang sedang berada di depan kita, ujarnya. Namun Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan terlalu banyak warga Palestina yang tidak bersalah dan telah terbunuh. Dan terus terang ia kaget dengan skala penderitaan warga sipil dan gambar-gambar serta video yang datang dari Gaza yang sangat mengerikan.
As Israel defends itself, it matters how. The United States is unequivocal.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan meskipun dukungan Amerika untuk keamanan Israel tidak akan ditawar, ia segera secara pribadi telah memperingatkan bahwa jika mereka tidak mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil, hal itu akan berisiko pada radikalisasi warga di Gaza. Dalam pertarungan semacam ini, ujar Austin, pusat gravitasi adalah penduduk sipil, dan jika Anda membuat mereka jatuh ke pelukan musuh, Anda mengganti kemenangan taktis dengan kekalahan strategis. Ujar Austin dalam sebuah acara di Reagan National Defense Forum di Simi Valley, California. Hingga saat ini, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai 15.200 orang. Dan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan lebih dari 40.000 lainnya luka-luka. Noda darah di jembatan di atas Sungai Seine menjadi satu-satunya tanda yang tersisa pada hari Minggu ini atas serangan pisau yang fatal 12 jam sebelumnya terhadap seorang wisatawan Jerman. Tersangka pelaku diduga adalah seorang pemuda yang selama ini sudah diawasi karena dugaan radikalisasi Islam.
Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France, il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine.
Menteri Dalam Negeri Prancis Donald Damain Sabtu malam mengatakan setelah membunuh wisatawan itu, tersangka menyeberangi jembatan menuju Kerikbank dan melukai dua orang lainnya dengan palu. Serangan acak di dekat Menara Eiffel itu telah menimbulkan kekhawatiran di ibu kota Perancis itu satu tahun sebelum menjadi tuan rumah Olimpiade. Menurut rencana, pembukaan acara akan dilakukan di sepanjang sungai yang memiliki pemandangan sangat indah di jantung kota Paris itu. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mencuit di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa berita di Paris itu mengejutkan, dan yaitu ia turut berduka cita. Dan Marin mengatakan tersangka lahir di Neuilly-sur-Seine di luar Paris pada tahun 1997, pernah divonis di penjara selama 4 tahun hingga tahun 2020 karena merencanakan aksi kekerasan. Media Prancis memberitakan laki-laki itu hidup bersama kedua orang tuanya di Eson di luar Paris dan ia adalah keturunan Iran. Kabut asap yang dinilai tidak sehat hari Minggu menyelimuti cakrawala Dubai yang gemerlap saat ribuan delegasi menghadiri konferensi COP28 yang didedikasikan untuk membahas dampak buruk polusi udara. Indeks kualitas udara mencapai 155 mikrogram per meter kubik polusi PM2,5. Menurut Waki Info, sebuah pelacak polusi real-time, PM2,5 adalah identifikasi untuk partikel halus yang paling berbahaya karena dapat masuk ke dalam aliran darah. Situs web itu memperingatkan dalam kualitas udara yang tidak sehat itu, semua orang mungkin terkena dampaknya, dan anggota kelompok yang sensitif dapat mengalami efek kesehatan yang lebih serius. Kondisi kabut telah terlihat selama beberapa hari pertama COP28, di mana para perunding berupaya menghasilkan kesepakatan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan kini kita menuju ke COP28, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau lebih sering disebut sebagai COP28 sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada hari Minggu ini perundingan berfokus pada hubungan antara pemandangan. Tapi kita akan sampaikan beritanya nanti karena saya baru aja ngomong soal itu tadi di headline news ya. Sekarang kita ke Finlandia dulu nih. Finlandia telah menutup seluruh perbatasannya sepanjang 1340 km dengan Rusia dan menuduh Rusia mengirim pemohon suaka melintasi daerah hutan yang digambarkan sebagai serangan hibrida dan ditujukan sebagai pembalasan atas keputusan Finlandia bergabung dengan NATO. Rusia membantah tuduhan itu.
Lebih dari 900 pemohon suaka berasal dari negara seperti Kenya, Maroko, Pakistan, Somalia, Suriah, dan Yaman masuk ke Finlandia pada November. Demikian menurut pengawal perbatasan Finlandia. Sebelumnya, lajunya kurang dari 1 pemohon per hari. Pada 24 November, Finlandia telah menutup semua kecuali 1 pelintasan perbatasan resminya. Pada Kamis, pelintasan Raja Yosepi di dalam lingkaran Arktik juga ditutup sehingga seluruh perbatasan negara itu tertutup. Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, mengatakan,
"Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta.
Ini terkait dengan campur tangan Rusia dan kami tidak bisa menerimanya. Dalam hari-hari terakhir semakin jelas bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang diorganisir dan bukan situasi darurat."
Analis Charlie Salonius Pasternak, seorang pakar keamanan Finlandia, mengatakan,
"There are interviews saying that some of these people have been given an option, either go to the front in Ukraine or then jump in a bus or military truck, be driven up to the Arctic Circle or further north."
Ada wawancara-wawancara dengan migran yang mengatakan orang-orang ini diberi opsi pergi ke medan perang di Ukraina atau naik bis atau truk militer dan dibawa ke lingkaran Arktik atau lebih utara lagi dan dipaksa membeli sepeda dan berusaha melintasi perbatasan. Jadi kegiatan ini sangat terstruktur dan dilakukan oleh pejabat Rusia.
Langkah Rusia ini merupakan balasan atas langkah Finlandia untuk bergabung dengan NATO menyusul invasi Rusia ke Ukraina, kata Salonius Pasternak. Polandia telah menawarkan untuk mengirimkan penasihat militernya dan membantu Helsinki mengamankan perbatasannya, tetapi tawaran ini ditampik oleh Finlandia. Polandia juga menuduh Belarus mengirim ribuan pemohon suaka ke perbatasan pada 2021. Finlandia mengatakan perbatasannya akan ditutup paling sedikit selama 2 minggu. Estonia minggu ini mengatakan pihaknya juga siap menutup perbatasannya dengan Rusia kalau terjadi banjir migran dan memperingatkan warganya agar jangan melakukan perjalanan ke Rusia.
VOA. Nah, kini kita baru ke COP28, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023, atau biasa disebutnya tuh COP28, kini sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, hari Minggu ini perundingan itu berfokus pada hubungan antara pemanasan yang terjadi di planet bumi dengan penyakit menular yang makin banyak dan berdampak pada kesehatan manusia.
Di tengah kabut tebal yang menyelimuti kota Dubai di Uni Emirat Arab UEA, KTT COP28 melewatkan dua hari terakhir dengan pembahasan dan seruan akan persatuan para pemimpin dunia untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kematian sedikitnya 7 juta orang di seluruh dunia akibat polusi udara. Pembicaraan juga menyangkut kekhawatiran tentang penyebaran penyakit seperti kolera dan malaria karena pemanasan global yang merusak sistem cuaca. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa ancaman terhadap kesehatan akibat perubahan iklim segera terjadi.
Although the climate crisis is a health crisis.
Meskipun krisis iklim adalah krisis kesehatan, sudah terlambat jika COP sebanyak 27 kali berakhir tanpa serangkaian diskusi mengenai kesehatan. Tidak diragukan lagi, kesehatan merupakan alasan paling kuat untuk mengambil tindakan terkait perubahan iklim.
Setelah dua hari penyampaian serangkaian pidato oleh puluhan presiden, perdana menteri, bangsawan, dan para pemimpin penting lainnya, baik di podium maupun di luar panggung, para peserta juga mengalihkan perhatian pada negosiasi yang sulit selama 9 hari ke depan untuk mendorong lebih banyak kesepakatan mengenai berbagai cara untuk membatasi pemanasan global pada 1,5 derajat Celsius sejak masa pra-industri. Kenaikan suhu yang disebabkan oleh pembakaran minyak, gas, dan batu bara telah memperburuk bencana alam seperti banjir, gelombang panas, dan kekeringan, serta menyebabkan banyak orang bermigrasi ke daerah beriklim sedang, selain dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia. Deklarasi COP28 yang didukung oleh sekitar 120 negara menekankan hubungan antara kesehatan dan perubahan iklim. Dermot Campbell-Landrum, Kepala Iklim dan Kesehatan di WHO, mengatakan panas telah memberikan tekanan pada tubuh dan menyebabkan tingkat penyakit menular yang lebih tinggi.
We lose about 7 million lives each year from air pollution.
Kita kehilangan sekitar 7 juta nyawa setiap tahun akibat polusi udara. Jadi apa yang benar-benar ingin kami lakukan adalah masa depan energi yang bersih, karena hal ini akan menyediakan energi yang dibutuhkan penduduk di seluruh dunia untuk banyak hal lainnya, termasuk menjaga kesehatan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Nah, laporan satu ini Anda juga pasti mengikutinya dan mungkin gemes juga kayak kami yang ada di sini. Jadi KPU telah mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden di 2024 nanti. Perubahan format debat yang diputuskan dalam rapat minggu lalu itu memicu kontroversi. Kita simak laporan Gita Intan.
KPU mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 ini. Debat ini akan tetap diadakan sebanyak 5 kali yang terdiri dari 3 kali debat antar capres dan 2 kali debat antar cawapres. Namun, semuanya itu akan dihadiri secara bersamaan oleh capres dan cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri capres atau cawapres saja seperti pada Pilpres 2019 lalu. Yang berbeda nantinya, hanya porsi bicara capres dan cawapres tersebut tergantung sesi debat mana yang sedang berlangsung. Mengutip dari Kompas.com, Hasyim Asari beralasan perubahan format debat ini dilakukan agar kelak pemilih bisa melihat sejauh mana jagoan mereka dalam bekerja sama satu sama lainnya. Mendengar perubahan format ini, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berharap format debat yang ada tidak diubah. Anies yang pernah menjadi moderator debat capres yang diadakan oleh KPU pertama kalinya pada tahun 2009 menilai debat merupakan elemen penting agar publik dapat lebih mengenal dekat siapa capres dan cawapres yang akan mereka pilih.
Kebetulan saya pernah menjadi moderator debat KPU pertama tahun 2009. Sesudah itu formatnya berulang. Dan menurut saya ketika dijaga berulang, maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan. Bukan hanya antar calon, tapi antar periode capres sekarang dengan periode
Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis secara terang-terangan menilai bahwa perubahan format debat tersebut merupakan akal-akalan KPU.
Jadi saya ingin mengatakan Ketua KPU dan KPU tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Itu sudah diatur dalam undang-undang, sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi kalau mengatakan bahwa debat ini tetap 5 kali dan capres dan cawapres itu akan hadir dalam setiap debat, yang beda itu cuma porsi bicaranya. Menurut saya ini akal-akalan yang tidak boleh kita terima ya. Kita mesti konsisten menjalankan apa yang ditulis dalam undang-undang, kecuali kalau undang-undang itu diubah. Nah, kalau diubah itu caranya kan juga mesti minta DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan itu.
VOA sudah berusaha menghubungi TPN Prabowo Gibran untuk meminta tanggapan terkait hal ini. Namun sampai berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak merespon. Pengamat politik di Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai KPU harus menuntaskan polemik terkait debat capres dan cawapres tersebut. Menurutnya ini penting agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu ini bisa terjaga dengan baik. KPU tambahnya sedianya berdiskusi dengan masing-masing tim dan mendengar aspirasi rakyat jika ingin membuat pembaruan debat.
Intinya debat itu kan menyampaikan ide dan gagasan. Baik capres dan cawapres harus menyampaikan ide dan gagasannya secara baik di depan rakyat Indonesia begitu melalui acara debat tersebut. Kalau soal formatnya, soal tidak sama dengan 2019 yang lalu begitu, ya itu tergantung KPU. Tetapi KPU harus berkeadilan, harus tadi, harus ikuti aspirasi masyarakat publik seperti apa. Yang jelas publik ingin tahu apa kapasitas keilmuan dari baik capres maupun cawapres.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.